Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil Ozar oyining 6-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul avval oyining 8-si va milodiy hisob bilan 2017-yil noyabr oyining 27-kunidir. Bundan 1179 yil oldin Hijriy qamari 260-yil Rabiul avval oyining 8-sida Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok naviralaridan bo'lmish Hazrat Imom Hasan Askariy alayhissalom Iroq markazida joylashgan Samiro shahrida shahodatga yetkazildi. Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning naviralaridan bo'lmish buzurgvor otalari Hazrat Imom Hodi alayhissalom insoniy kamolot va fazilatlarga egadi. Va ul hazratning onalari esa mehribon va fazilatli ayol edi. Bu buzurgvor imom otalari shahodatga yetganidan so'ng musulmonlarni hidoyat etish va rahbarlik qilishni o'z zimmasiga oldi. Ul hazratning imomat qilgan davri va adalangan imom hazrat Mahdi ajjalallohu farajahu sharifning tavallud topgan vaqti bilan to'g'ri kelgani bois og'ir davr edi. Chunki Abbosiylar hukumatining ma'murlari bunday farzand dunyoga kelsa, uni o'ldirish uchun tayyor turgan edilar. Ammo Imom Mahdi ajjalallohu farajahu sharif Alloh taoloning inoyati va irodasi bilan dunyoga keldilar va o'z otalari shahodatga yetganidan keyin faqat Xudo biladigan bir vaqtda uning irodasi va inoyati bilan kelajakda qayta zuhur topish hamda zulm va shirkni butkul yo'q qilib tashlash uchun ko'zlardan g'oyib bo'ldilar. Oxiri ana shu kunda Imom Hasan Askariy alayhissalom zaharlandi va shahodatga yetkazildi. Bu buzurgvor imomning shahodat topgan kuni munosabati bilan barcha musulmonlarga tasarriyat izhor etish zimnida ul hazratning bergan ikkita pand nasihatlarini e'tiboringizga havola etamiz. Ikkita xislat boshqa xislatlardan afzalroq turadi. Birinchisi Xudoga iymon keltirish va boshqasi esa birodarlarga manfaat keltirishdir. Diningizda parhezkonlik va poklikni saqlash va so'zlashuvingizda esa rostgo'ylik va omonatni ado etish uchun sizlarga ko'rsatma beraman. Bundan 98 yil ilgari milodiy 1919-yil noyabr oyining 27-sida Birinchi jahon urushi oxiriga yetganidan so'ng O'rta Sharq va Yevropada yangi chegara hududlar aniqlandi. Birinchi jahon urushi oxiriga yetgani va Versal tinchlik shartnomasi imzolanganidan keyin Usmoniylar, Vengriya va Avstriya imperatorligi va Bulgariya mamlakatining masalasini aniqlash uchun boshqa kelishuvlar ham imzolandi. Bu o'rtada Parij konferensiyasi O'rta Sharq mamlakatlari va Yevropa uchun yangi chegara hududlarini aniqlab berishi bilan dunyo xaritasini butkul o'zgartirib yubordi. Bu yo'nalishda milodiy 1919-yil 27-noyabr oyida Polsha va Avstriya imperatorligi inqirozga uchragani va yangi mamlakatlar vujudga kelganidan keyin Avstriyaning shimoliy sarzamini va Germaniyaning janubiy qismidan Chexoslovakiya mamlakati va Polsha mamlakati mustaqil tarzda vujudga keldi. Shuningdek, ushbu imperatorlikning sharqiy sarzaminlaridan bir qismi Ruminiyaga qo'shildi va Serbiya, Chernogoriya va Balkanda Avstriya tasarruf etgan boshqa makonlarning bir-biriga qo'shilishi natijasida Yugoslaviya mamlakati vujudga keldi. Yevropaning shimol-sharqida ham Rossiya va Germaniya o'rtasida Polshaning mustaqil mamlakati vujudga keldi. Baltika qirg'oqlaridagi mamlakatlar Latviya, Estoniya va Litva esa o'z istiqloliga erishishdi. Birinchi jahon urushidan mag'lub bo'lgan ikkita mamlakatdan Bulgariya o'zining bir qismini Gretsiya va Yugoslaviyaga berdi. Hamda Turkiyaning Yevropalik qismi Istanbul va uning atrofidagi hududlar bilan chegaralanib qoldi. Usmoniylar imperatorligi ham Vengriya va Avstriya imperatorligidek g'orat qilindi. Undan faqat Turkiya boqiy qoldi. Usmoniylar imperatorligining tasarrufida bo'lgan O'rta dengizning sharqi va Baynan-Nahrayn sarzaminlaridan 5 ta mamlakat Iroq, Iordaniya, Suriya, Livan va Falastin tashkil etildi va dastlab Angliya va Fransiya himoyati ostida edi va asta-sekinlik bilan istiqlolga erishdi. Falastinda yahudiylar davlatini tashkil etish loyihasi bu sarzamin Angliya nazorati ostida bo'lgan vaqtida shakllandi va keyingi yillarda esa sionistik rejim o'z mavjudligini e'lon qildi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlaridan ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.